Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un politiku. Tāpēc šodien runāsim par to, kā sociālajie mediji var kļūt par politiķu ruporu. Sociālajiem medijiem mūsdienās nozīme aizvien pieaug. Tie maina veidu, kā un caur kādiem kanāliem mēs uztveram informāciju, patērējam medijus, lasām ziņas un meklējam aktualitātes. Turklāt tie mainījuši arī veidu, cik pieejama kļuvis informācija. Tieši tāpat kā caur sociālajiem medijiem mūs var sasniegt ikdienas ziņas, to var izdarīt arī politiķi. Ja kādreiz par politiku varējām lasīt avīzēs, kas iznāca piemēram reizi nedēļā vai skatīties noteiktos televīzijas raidījumos, tad tagad visas politiķu idejas un viedokļi redzami arī sociālajos medijos, ko lietojam vairākas stundas katru dienu. Katrs sabiedrības loceklis var izvēlēties ilgtermiņā sekot līdzi kāda politiskā spēka gaitām un izvērtēt, vai vēlas par to atdot savu balsi vēlēšanās. Mainījusies arī pirmsvēlēšanu aģitācijas nozīme. Mūsdienās jebkurš politiķis var radīt sev sociālo tīklu sekotāju pulku un tad aicināt tos balsot par viņa pārstāvēto partiju. Turklāt mūsdienās politiska propaganda mēdz viltīgi paslēpties arī starp kaķu bildēm un slavenību skandāliem sociālo tīklu grupās. Kā zināms, sociālajā medijā Facebook iespējams sekot dažādām joku, recepšu vai aforismu lapām, daļa no tām pirms vēlēšanu laikā mēdz starp izklaidējošo saturu iepludināt politiku, piemēram jokus vai nomelnojošu informāciju par partijām, kuras lapa neatbalsta. Tāpat daži politiskie spēki mēdz šīs izklaides lapas ar vairākiem tūkstošiem sekotāju nopirkt, nomainīt tām nosaukumu un pārvērst par politiskās reklāmas ruporiem. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.